ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกเชนรีวิวพอดแคสต์นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมพิยพัฒน์หานคงแก้วหรือหานนะครับก็ตอนนี้เป็นตอนที่21แล้วนะครับโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง DeFi นะครับซึ่ง DeFi เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Decentralized Finance ทีนี้พอมีคำถามว่าตอนนี้ Decentralized Finance เนี่ยวันที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันมีมูลค่าในตลาดรวมทะลุ 1,000 ล้านดอลลาร์พอดีนะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังกันว่า DeFi มันคืออะไรแล้วเริ่มต้นได้ยังไงก่อนอื่นเนี่ยคำว่า DeFi เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากในช่วงปีผมคิดว่าน่าจะปี2018นะฮะในช่วงเดือนตุลาคมที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยมันมีงาน DeFi Summit ซึ่งเป็นงานรวมตัวของ developer ซึ่งมันก็จะเป็น developer ที่เขาพัฒนาแอปบน Ethereum ซึ่งเป็นลักษณะของ DApp นะครับทีเนี้ยนักพัฒนาเหล่านี้ก็เริ่มมารวมตัวกันแล้วก็พูดถึงระบบการเงินที่ไม่ต้องการตัวกลางกันซึ่งหลายคนอาจจะมองว่า Bitcoin เนี่ยเป็นระบบการเงินที่ไม่ต้องการตัวกลางแล้วแต่ว่า DeFi เนี่ยมันจะทำได้มากกว่า Bitcoin แค่โอนเงินนะครับในความเป็นจริงธนาคารมันจะมีเซอร์วิสต่างๆมากมายนะครับทั้งกู้ทั้งยืมทั้งทำตราสารทำนู่นทำนี่ทำนั่นซึ่งDeFi เนี่ยพูดง่ายคือ DApp ตัวหนึ่งที่อยากจะมาเทสตรงนี้เองนะครับนี้หลังจากนักพัฒนากลุ่มเนี่ยเขาพูดคุยกันเขาก็เลยลองคิดว่าเขาอยากจะมาสร้างโปรเจกต์ที่จะมาแทนที่ระบบการเงินของธนาคารในจุดนี้นะครับคำถามคือแล้วเราทำไมเราต้องมีระบบการเงินที่ไม่ต้องการตัวกลางการที่เราไม่มีตัวกลางมันสำคัญหรือเปล่าทำไมต้องกลายเป็นระบบที่ไม่มีตัวกลางจริงๆผมเคยพูดไปแล้วเรื่องนี้ในตอนของบล็อกเชนนะครับแล้วก็พูดไปหลายทีในเรื่องการไม่มีตัวกลางแต่ว่าเราจะมาย้อนรอยนิดนึงแล้วกันทีนี้เนี่ยมันจะมีเวิร์ดที่ชื่อว่า decentralized decentralized เนี่ยแปลว่าการไม่มีตัวกลางในคำว่า decentralized ในวันที่คำว่า decentralized เนี่ยเป็นที่พูดถึงกันมากนะครับอะไรก็พูดถึง decentralized กลายเป็นบัสเวิร์ดกันไปแล้วหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากจะให้ทำความเข้าใจก็คือการสร้างระบบ Decentralized เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันแก้ไขปัญหาทุกอย่างหรือเราอาจจะเคยได้ยินว่า Blockchain เนี่ย is not a silver bullet พูดง่ายๆคือ Blockchain เนี่ยมันไม่ใช่คำตอบในการแก้ปัญหาของทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียครับมันคล้ายๆกับผมชอบยกตัวอย่างนี้นะมันคล้ายกับระบบการปกครองแบบเผด็จการกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยจริงๆระบบการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนะครับลองคิดดูในยุคศึกสงครามเราจะมาประชาธิปไตยอะไรสักอย่างมันก็ล่าช้าเกินไปจริงไหมครับทีนี้ทำไมความเป็น decentralized หรือ blockchain ถึงน่าสนใจเพราะว่าระบบ decentralized เนี่ยมันทำให้ระบบการเงินมันมีบทบาทมากขึ้นตรงที่มันสามารถลดขั้นตอนกระบวนการในการสร้างความน่าเชื่อถือได้คือในโลกปัจจุบันในระบบที่เป็นเซ็นทรัลไลซ์หรือระบบที่เราต้องการตัวกลางอย่างเวลาเราใช้ธนาคารหรือโรงพยาบาลหรือระบบของรัฐเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องจะต้องข้อมูลนี้จะต้องวิ่งผ่านตัวกลางหลายคนเพื่อให้ตัวกลางที่น่าเชื่อถือทั้งหลายเนี่ยตรวจสอบว่าข้อมูลนี้โอเคนะแล้วข้อมูลค่อยวิ่งไปถึงเราค่อยกลายเป็นว่าที่ข้อมูลนี้ถึงน่าเชื่อถือได้ซึ่งกระบวนการเนี่ยมันค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็เสียต้นทุนทางระยะเวลารวมถึงต้นทุนทางการเงินด้วยแนวคิดของ Decentralized คือการกระจายตัวกลางไว้หลายจุดถ้าพูดง่ายๆคือสร้างระบบเครือข่ายขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเชื่อมหลายจุดเข้าด้วยกันทีนี้แทนที่เราจะวิ่งไปตรวจสอบข้อมูลทีละจุด2จุด2จุด3จุดเราก็กลายเป็นว่าเราส่งข้อมูลทีเดียวไปหลายจุดแล้วให้ทุกที่ตรวจสอบพร้อมกันในทีเดียวแล้วก็ส่งกลับมาที่เราทีนี้มันกลายเป็นว่ากระบวนการที่เคยต้องผ่านหลายขั้นตอนเนี่ยมันทำได้พร้อมกันเพราะฉะนั้นในแง่ของต้นทุนของระบบที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้หลายที่เนี่ยมันอาจจะแพงกว่าแต่ในแง่ของการได้รับความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเร็วกว่ามันทำให้มันต้นทุนตรงนี้มันถูกกว่าอย่างไม่น่าเชื่อนะครับทีนี้มันจะไปล้อกับตรงที่พอบล็อกเชนถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีคนสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทคขึ้นมาเนื่องจากพอบล็อกเชนเนี่ยมันกลายเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็นฐานข้อมูลที่มองว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทางทฤษฎีนะครับอย่าง Bitcoin เนี่ยมันรันมา10ปีแล้วข้อผิดพลาดมันก็ยังแทบจะไม่มีแต่ว่าอย่างนั้นก็ได้ก็เลยมีคนสร้างสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทคอนแทคขึ้นมาเอาโค้ดไปวางบนบล็อกเชนแล้วให้โค้ดทำงานบนบล็อกเชนถ้าเกิดว่าโค้ดนั้นเนี่ยจะเป็นโค้ดที่ทำงานอย่างไม่บิดผิว กลายเป็นโค้ดที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์เข้ามาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตัวเลขอะไรเลยแล้วมันจะทำอย่างนั้นอย่างถูกต้องและแน่นอนทำให้คนเนี่ยเริ่มเอาตรงนี้ไปพัฒนาเป็นสิ่งต่างๆเป็น DApp จน DApp นั้นน่ะกลายเป็น DApp ที่ให้บริการทางการเงินที่เราเรียกว่า DeFi นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างว่า DeFi ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างแรกนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วก็มีมูลค่ามากที่สุดในระบบของ DeFi ปัจจุบันคือ MakerDAO นะครับMakerDAO เนี่ยเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่พยายามจะสร้าง Stablecoin ที่ชื่อว่า DAI นะครับมันกลายเป็นว่าทีนี้มันไม่ใช่แค่รัฐบาลเนี่ยที่สามารถสร้างเงินได้แล้วมันกลายเป็นว่าด้วยระบบบล็อกเชนเนี่ยกับ DeFi เนี่ยมันทำให้ใครก็ตามก็สามารถสร้างเงินที่มีมูลค่ามั่นคงขึ้นมาได้ที่เราเรียกว่า Stablecoin นะครับเดิมทีกระบวนการสร้างเงินที่มีมูลค่ามั่นคงอาจจะมีแต่รัฐบาลทำได้แต่ตอนนี้พอ DeFi มันทำได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางเลยการที่ DeFi ออก Stablecoin ได้เนี่ยโดย Stablecoin ของ DeFi เนี่ยมีชื่อว่า DAI นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ย DAI เนี่ยมันจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับ1ดอลลาร์และทีนี้ DAI เนี่ยมันมีมูลค่า1ดอลลาร์ได้ยังไงนะครับมันมีอะไรค้ำประกันมันมีทองคำหรือเปล่ามันมีตราสารหรือเปล่าคำตอบคือมันมีการค้ำประกันเป็นคริปโตเคอเรนซีอย่างอีเธอร์นะครับเพราะว่าอีเธอร์เนี่ยมันมีคริปโตเคอเรนซีที่เหมือนกับว่าคุณสามารถเขียนสมาร์ทคอนแทคเข้าไปได้นะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าอีเธอร์เนี่ยเป็นเหรียญที่มีมูลค่าไม่มั่นคงพวกนี้คือมีความผันผวนตลอดเวลาระบบของไดเนี่ยก็เลยใช้สมาร์ทคอนแทคเพื่อควบคุมกองทุนที่ใช้ค้ำประกันหรือคอลเลทเทอรัลนะครับในการที่คุณจะออกใด1หน่วยเนี่ยผู้ใช้งานจะต้องทำการล็อกอัพอีเธอเรียมไว้ในอัตราอย่างน้อย 1.5 เมื่อเทียบกับใดที่จะออกเช่นสมมติว่าคุณจะออกเหรียญใด1ดอลลาร์คุณต้องเอาอีเธอเรียมเนี่ยมาค้ำในมูลค่า 1.5 ดอลลาร์เป็นหลักประกันซึ่งในการที่มีคนเอาอีเธอเรียมมาค้ำแล้วออกเป็นใดเนี่ยตอนที่สมมุติเราอยากได้อีเธอเรียมคืนเราเอาไดมาคืนแล้วเราต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะครับซึ่งดอกเบี้ยเนี้ยก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงอัตราดอกเบี้ยที่จะถูกกำหนดโดยผู้ถือเหรียญ MKR ของ MakerDAO ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีไดเนี่ยเยอะๆมากสิ่งที่เกิดขึ้นในหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยอะไรก็ตามถ้าเกิดสมมุติว่าไดมันมีเยอะมากเกินไปมันจะทำให้ไดเนี่ยมันมีมูลค่าน้อยลงแทนที่จะเป็น1ดอลลาร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ถือเหรียญ MKR เนี่ยเค้าก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นพออัตราดอกเบี้ยของใดเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยผมกู้ไปเนี่ยดอกเบี้ยสูงเหลือเกินรีบเอาเงินมาคืนดีกว่าทีเนี้ยซัพพลายของใดก็จะลดลงแล้วก็จะไม่มีคนอยากกู้ใดนะครับแต่กับการถ้าเกิดสมมติว่าใดเนี่ยมันมีน้อยมากๆนะครับมีน้อยมากๆจนเหมือนกับว่าราคาใดเนี่ยที่เกิน1ดอลลาร์ระบบ MakerDAO ก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมใดให้น้อยลงเพื่อให้คนสามารถกู้ยืมใดในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกได้เพื่อให้มีซัพพลายออกไปแทนที่นะครับแล้วนี่เป็นการบาลานซ์ซัพพลายของเงินใดของ MakerDAO นะครับทีนี้สมมุติว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วถ้าเกิดอีเธเรียมที่เราค้ำประกันไว้เนี่ยมันมีปัญหาพูดง่ายๆคือมันมีความผันผวนถ้าเกิดมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดมันมีมูลค่าลดลงถ้าเกิดมันมีมูลค่าลดลงต่ำถึงจุดๆนึงเนี่ยสมาร์ทคอนแทคเนี่ยจะทำการนำอีเธอเรียมที่ค้ำประกันส่วนหนึ่งไปประมูลขายทันทีซึ่งจะทำให้คอลเลทเทอรัลเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าใดที่ออกมาเสมอพูดง่ายๆคือมันเป็นระบบที่จัดการอ่ะเงินค้ำประกันมีมูลค่าน้อยลงแล้วเฮ้ยถึงจุดนี้อันตรายแล้วเอาอีเธอเรียมไปขายดีกว่าจะทำเพื่อทำให้ฟันเนี่ยคงที่เทียบเท่ากับไดที่ผลิตออกมานะครับส่วนถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากได้อีเธอเรียมตรงนั้นคืนเราก็ต้องเอาไดมาคืนพร้อมกระจายดอกเบี้ยนิดนึงเป็นเหรียญ MKR นะครับนั่นเท่ากับว่าในขณะที่รัฐบาลทั่วโลกรวมถึงลิบ้าด้วยกำลังปวดหัวกับการสร้างสกุลเงินที่มูลค่าคงที่อย่าง Stablecoin เพราะว่าต้องการจะมีระบบตัวกลางไดเนี่ยกลายเป็นเหรียญที่ทำสำเร็จไปแล้วเพียงแต่มูลค่ายังไม่ได้เยอะเท่านั้นนะครับแล้วก็ทำสำเร็จในรูปแบบที่ไม่มีตัวกลางด้วยซ้ำนะครับตอนนี้มีอัปเดตนิดนึงปัจจุบันเนี้ยไดเนี่ยสามารถถูกรองรับด้วยคริปโตเคอเรนซีหลายสกุลนะครับไม่ใช่แค่อีเธอเรียมอย่างเดียวส่วนเหรียญที่รองรับด้วยอีเธอเรียมอย่างเดียวเนี่ยจะกลายเป็นเหรียญที่ชื่อว่าไซนะครับโอเค โปรเจกต์ต่อไปที่น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มีมูลค่าเป็นอันดับ2ของDeFi นะครับคือสิ่งที่เรียกว่า Synthetic Asset นะครับ Synthetic เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ใช้อาศัยหลักการเดียวกับ MakerDAO นะครับโดยคือให้คนทั่วไปเอาเงินมาค้ำประกันแล้วสร้างเป็น Derivative Asset หรือว่าอนุพันธ์นะครับถ้าเกิดให้เรียกง่ายๆคือมันคล้ายๆกับตราสารประเภทหนึ่งมันคล้ายๆกับเวลาเราไปซื้อสินทรัพย์ประเภทหนึ่งแต่เรารู้สึกว่ามันเก็บรักษายาเราก็เลยเก็บเป็นกระดาษแทนคล้ายๆระบบ IOU นะครับเป็นสัญญาประเภทหนึ่งทีนี้หน้าที่ของ Synthetic เนี่ยคือการสร้างหลักทรัพย์ดิจิตอลขึ้นมานะครับอย่างหุ้นหรือว่าทองคำอะไรก็ได้นะครับ Synthetic เนี่ยสามารถอนุญาตให้คุณสามารถสร้างหลักทรัพย์ใดๆก็ได้บนโลกเลยไม่ว่าจะ USDT BTC ETF ทองคำหุ้น Tesla Appleแต่ว่าในส่วนที่สำคัญคือการค้ำประกันของ Synthetic เนี่ยมันจะต้องมีการค้ำประกันถึง 750% พูดง่ายๆคือคุณจะสร้างสินทรัพย์ที่มีมูลค่า1หน่วยคุณจะสร้างหุ้น Apple ที่มีมูลค่า1หน่วยคุณจะต้องเอาเงินมาค้ำประกันถึง 750% นะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้ตัวโปรเจกต์ Synthetic เนี่ยรู้ดีว่าเขาไม่ได้มีสภาพคล่องขนาดนั้นงั้นเมื่อสภาพคล่องเขาไม่ได้ดีเขาต้องมีหลักค้ำประกันที่เยอะกว่าปกตินะครับแต่คำถามคือไอ้ตราสารเนี่ยเราสามารถเอาไปทำรายได้ได้หรือเปล่าคำตอบคือจริงๆมันยังถูกยอมรับแค่ในแพลตฟอร์มของ Synthetic เท่านั้นมันยังไม่ได้สามารถเอาไปทำอะไรเพิ่มพูดง่ายๆคือสมมติว่าคุณสร้างเอาเงินมาค้ำใน Synthetic สร้างตราสารทองคำขึ้นมาตราสารทองคำนี้ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเอาตราสารทองคำนี้ที่เป็นรูปแบบดิจิตอลไปซื้อขายได้หรือว่าเอาไปคุยกับสมาคมทองคำได้มันยังไม่ได้ครับมันยังใช้ได้กับแพลตฟอร์มของ Synthetic เท่านั้นคำถามคือแล้วคนมาสร้างตราสารพวกนี้หลักทรัพย์จำลองนี้ทำไมตอนนี้ถ้าที่ผมไปดูใน Synthetic เนี่ยตอนนี้มันเขาใช้ในลักษณะของการแค่ทำการช็อตลองของสินทรัพย์ประเภทนั้นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีประโยชน์อย่างอื่นแต่ว่าถ้าในอนาคตมีการยอมรับมากขึ้นก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Compound Compound เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากคือมันเป็นระบบกู้ยืมแบบ Decentralizedมันคล้ายๆกับ MakerDAO ที่ผมพูดไปครับแต่ว่าคราวนี้มันจะมีของทั้ง2ขาทั้งผู้กู้แล้วก็ผู้ปล่อยกู้มันเป็นระบบที่คุณสามารถเอาเหรียญหลายๆชนิดเนี่ยไปปล่อยกู้หรือยืมออกมาได้โดยผู้ปล่อยกู้เนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยผู้กู้ก็จะต้องเสียดอกเบี้ยโดยดอกเบี้ยตรงนี้จะถูกคำนวณตามอัตราดีมานด์ซัพพลายของผู้ที่ปล่อยกู้กับผู้กู้สิ่งที่น่าสนใจคือดอกเบี้ยทุกวันนี้มันดีกว่าธนาคารไปอีกครับดอกเบี้ยการปล่อยกู้ใดที่เป็น stable coin หรือว่า USDC เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8-10% ต่อปีซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 3% ต่อปีเนี่ยก็นับว่าดีกว่าจริงไหมฮะแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันจะ 7-8% อย่างนี้เสมอไปมันจะมีการปรับตัวตามดีมานด์ซัพพลายเสมออย่างสมมติในเหรียญที่บางเหรียญที่เหมือนกับไม่ค่อยมีคนต้องการอย่างเหรียญอย่าง Basic Attention Token ถ้าคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Compound เนี่ยมันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากนะครับก็แปลว่าปล่อยกู้ก็ไม่ดีกู้ไปก็อาจจะโอเคนะครับแต่ว่าปัญหาคือคุณจะเอาเหรียญไปทำอะไรมันคล้ายๆกับการลงจำนำนะฮะคือเหมือนกับว่าคุณสามารถเอาของมาตึงไว้แล้วก็เอาเงินออกไปแล้วคุณก็เอาเงินไปหมุนแล้วหลังจากนั้นเงินคุณก็เอาเงินตรงนี้มาเอาของจำนำคืนไปนะครับเป็นการหมุนเวียนแบบนึงหลายๆคนอาจจะงงว่าแล้ว เราจะทำแบบนี้ไปทำไมนะครับเราจะทำแบบนี้ไปทำไมปกติเวลาเราพูดถึงการกู้ยืมเนี่ยคนจะคิดถึงภาพว่าเราไปกู้ธนาคารเราเอาเครดิตไปกู้ธนาคารแล้วธนาคารก็ปล่อยกู้ให้เรามาแล้วเอาเงินเราก็เอาเงินไปทำอะไรนะครับซึ่งแต่ว่าพอกลับกันพอเป็นการสร้างสินทรัพย์เนี่ยกลายเป็นว่าหลักทรัพย์ที่เอาไว้ค้ำประกันเนี่ยมันจะต้องมีมูลค่ามากกว่าสินทรัพย์ที่ปล่อยออกมามันคล้ายๆกับลงจำนำเลยไหมทีนี้คนก็เลยงงว่าเราจะเอาของที่มีมูลค่ามากกว่าเพื่อกู้ของที่มูลค่าน้อยกว่าทำไมไม่เอาของตรงนี้มาขายไปเลยนะครับในความเป็นจริงคือมันจะมีประโยชน์ตรงที่ถ้าเกิดคุณไม่อยากขายสินทรัพย์ประเภทนั้นแล้วคุณอยากได้เงินมาหมุนก่อนอย่างเช่นสมมติคุณเอาทองคำไปวางที่โรงรับจำนำจริงๆคุณจะขายทองคำก็ได้แต่คุณไม่อยากขายอ่ะคุณขอเงินส่วนนึงที่มีมูลค่าน้อยกว่าทองคำนั้นมาหมุนก่อนได้และคุณถ้าเกิดสมมติคุณสามารถเอาเงินตรงนี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ได้นั่นก็คือประโยชน์ของคุณตัวคุณเองนะครับและจริงๆการค้ำประกันแบบนี้มันคล้ายกับระบบเงินตราที่ถูกสร้างขึ้นมามาก ในทุกวันเนี้ยคุณคิดดูนะเงิน1บาทเนี่ยจริงๆจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่1บาทต้นทุนของมันอาจจะมากกว่า1บาทด้วยซ้ํานะครับเพราะระบบธนาคารกว่าจะสร้างขึ้นมาระบบความน่าเชื่อถือจ้างคนจ้างงูจ้างนี่ต่างๆที่แต่เงิน1บาทเนี่ยสามารถใช้ได้หลายครั้งและเมื่อเงิน1บาทได้ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆมันจะมีผลทางเศรษฐกิจและมันทําให้เศรษฐกิจเติบโตเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักการในการสร้าง derivative หรือว่า stable coin ของ DeFi เนี่ยมันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันกับระบบธนาคารเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีโปรเจกต์บางอันที่เพิ่งเกิดนะครับแล้วก็เอามีอันนึงนะครับอุงเกอร์นะครับเป็นตลาด prediction market ตลาดคาดการณ์อนาคตมันจริงๆมันจะคล้ายๆกับบริษัทพนันอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามันสามารถพนันได้ทุกอย่างสิ่งที่น่าสนใจคือมันสามารถพนันได้ด้วยว่าสภาพอากาศพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้มันยังเป็นรูปแบบของการพนันอยู่แต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยในอนาคตอย่างเช่นสมมุติชาวนาจะปลูกข้าวนะครับแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความเสี่ยงถ้าเกิดสมมุติว่าพรุ่งนี้ฝนตกหรือไม่ฝนตกเขาก็ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการลดความเสี่ยงของเขาได้นะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งตรงนี้เพิ่งเกิดครับชื่อ Pool Together อันนี้น่าสนใจนะครับคุณคอยแมนเพิ่งพูดถึงไปนิดหน่อยนะครับมันเป็นลักษณะของลอตเตอรี่แบบไม่เสียเงินต้นนะ คือให้คนเนี่ยเอาเงินมารวมไว้เป็นพูลหนึ่งแล้วพูลนี้จะเอาเงินที่คุณมีเนี่ยไปปล่อยกู้พอได้ดอกเบี้ยมาเนี่ยเขาจะสุ่มคนคนเดียวผ่านระบบสมาร์ทคอนแทรคที่จะได้ดอกเบี้ยตรงนี้ไปนะครับพูดก็คือคล้ายๆกับถูกลอตเตอรี่คล้ายๆกับสลากออมทรัพย์แบบหนึ่งนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ย DeFi มันมีความเสี่ยงอยู่ตามแนวคิดของคอนเซ็ปต์ของ DeFi เนี่ยมันจะเป็นระบบที่ทำงานผ่านสมาร์ทคอนแทรคมีการตัดตัวเลขเมื่อมีการลิควิเดตขึ้นมาแล้วสมาร์ทคอนแทรคจะทำงานเพื่อทำใหคอลเลทเทอรัลหรือเงินค้ำประกันเนี่ยอยู่ที่เดิมแต่ว่ายังไงตรงนี้มันก็เป็นระบบที่เพิ่งเกิดนะครับเพิ่งเกิดมาได้ประมาณ 2-3 ปีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีโอกาสที่มีบั๊กหรือว่าการทำงานที่ผิดพลาดเลยนะครับขนาดบิตคอยน์เนี่ยตอนสร้างแม้แรกยังเคยผิดพลาดขึ้นมาเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นเสี่ยงมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจของ DeFi คือมันโตเร็วมากครับในประมาณช่วงปี2017เนี่ยมันยังมีมูลค่าน้อยมากครับอาจจะไม่ถึง100ล้านดอลลาร์ด้วยซ้ำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันโตขึ้นมา10เท่านะครับตอนนี้มันอยู่ที่หลักบิลเลียนดอลลาร์นะฮะมันอยู่ที่พันล้านแล้วแต่ว่าจริงๆเงินพันล้านดอลลาร์เนี่ยก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับมูลค่ารวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้อยู่ที่ประมาณหลักแสนล้านเกือบ200ล้านนะครับเพราะฉะนั้นหลักเงินแค่จำนวนพันล้านเนี่ยมันก็แค่1ใน100มันยังไม่ได้มีผลอะไรมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่น่าเติบโตคือเทรนด์มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นการเติบโตที่รวดเร็วแล้วดูมี potential อย่างน่าตกใจนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับต่อไปคือแล้วสุดท้ายคือ DeFi คืออนาคตหรือเปล่าก่อนอื่นคืออย่างแรกเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ดีอย่างมันเป็นแนวคิดที่ดีแน่ๆแหละเพราะมันลดต้นทุนมันทำอะไรได้หลายอย่างโดยที่ต้นทุนถูกลงเราต้องยอมรับว่ามันสามารถเติบโตได้แน่ยิ่งในปัจจุบันเนี่ย market cap 1,000 ล้านเนี่ยมันไม่ได้อะไรที่เยอะเลยแต่ผมมองว่าในกรณีที่ถ้า DeFi มันจะเติบโตในวงการกว่านี้มันต้องมีการยอมรับแล้วก็ use case มากกว่านี้นะครับอย่างเช่นเรามองว่าง่ายๆครับอย่าง MakerDAO ที่มีมูลค่าอันดับ1เนี่ยมันสร้างไดที่เป็น stable coin ขึ้นมาซึ่ง stable coin เนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับทำให้ MakerDAO เติบโตมากที่สุดกลับกันderivative ประเทศอื่นอย่างซินเทติกยังอยู่ที่อันดับ2หลักทรัพย์พวกนั้นยังไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้หรือถูกการยอมรับมันคล้ายๆกับว่าเมื่อเราเอาของสิ่งนึงมาค้ำประกันเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่เราได้มาจากการค้ำประกันมากเท่าไหร่นะครับเงินบาทเนี่ยมีการยอมรับไปทั่วเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเพราะฉะนั้นการเติบโตของ DeFi จะขึ้นอยู่กับว่าหลักทรัพย์ดิจิตอลนั้นจะมีการยอมรับไหมอย่างซินเทติกสร้างหุ้นทองสร้างหลักทรัพย์ดิจิตอลทองคำออกมาแล้วทีเนี้ยไอ้ดิจิตอลทองคำเนี้ยที่เป็นตราสารเนี้ยจะมีคนยอมรับมากแค่ไหนถ้ามันมีคนยอมรับมากขึ้น DeFi ก็จะเติบโตมากขึ้นและมันจะน่าสนใจมากๆแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นอยู่ในยุคที่เริ่มต้นมากๆด้วยซ้ำนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูอัตราการเติบโตตอนนี้เนี่ยมันยังเล็กอยู่ก็จริงแต่ถ้าเกิดมันเติบโตได้อัตราแบบนี้ต่อไปเรื่อยมันอาจจะบับเบิ้ลขึ้นสักวันด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าเกิดใครที่จะลงเงินกับ DeFi ก็ขอให้ระมัดระวังกับการลงทุนด้วยนะครับโอเคเรื่อง DeFi ก็ จะมีเท่านี้นะครับยังไงก็วันนี้ก็อ้อขอฝากไว้นิดนึงนะครับปลายเดือนกุมภานี้จะมีงานชื่อ Block Mountain นะครับจัดที่เชียงใหม่เป็นงานรวมตัว Blockchain ก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเดือนมีนานะครับผมเป็นแอดมินกลุ่ม Bitcoin Manifesto Meet นะครับก็เลยกะจะจับ Meet Up ขึ้นสักครั้งนึงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ประกาศยังไงก็ฝากติดตามด้วยยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ